кеп леяр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адерли динейчилер. Шуғын 2018-й 7-й августы хептенің тейшенбе уни. Шуғын кі программамызды Асхабатты сақланан мигрантлар пары верпетісмете юп вагонлорында вилайетлары урадылияр. Автоярысы таярлы үчін Асхабатта соғыз йол япылды. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Озолы вилен гүнің тәзіліктеріне дыққатыңызды етіріяріз. Олары вилен сізім мен Мирдан Тариф таныстырыярын. Американың Дәүләт департаменты Москваның социаль ұлғымлары арқалы қазаплылығы өзіктірмек ве Бірлесен Штаттарының жеңметіні бөлмек ойыншы алып бариандығы айдылан тағалалары үчін Русияның Вашингтондағы векіліні чағырды. Дәүләт департаментының мәтбуат векілі Хейзер Нойрет өзінің твиттер хасабында секретарын көмекчісі Вес Митчел Русияның ықтиярлы векілі Димитрий Жирновы Кремлің социаль ұлғымлары арқалы Америкада қазаплылығы ве бөлінішігі орныстырмақ финансықлары бойынша жоғап бермәе чағырды. Біз бейлі агрессив қатысманы қауыл етмеріз дейін язғы қалдырды. Мүндінің яғын 31 августы Facebook Америкада ноябрды кесірілмәлі конгресс сайлауларының үңі сирасы, юрдың сиясы дұрмышыны тәсір етірмек тағырлаларының еділіяндігіне мәлім етіпті. Facebook бұларың Русия білен ілтесікті болмағының мүмкіндігіні беллесе де, олар күнімел Москва білен бағыланыстырып болмаяндығыны беллепті. Американың президенті Дональд Трамп 2016 жылың июнінді Нью-Йоркті Кремлі білен ілтесікі бір ақлы үші білен кетсірілін дұғысықты. Өзінің сиясы қаршыда сұварыда мағлумат алынандығыны мәлім етті. Емма Трамп мұның долылығына қануны болондығыны хем белледі. Трамп 5 августта өзінің твиттер қасабында ерлістерін язысында бұқ елі дұғысықларын сиясатты ілмі дамады кетсірілендігіні өңі сүрді. Мағлуматы ора бұ дұғысығы Трамптың оғылы Дональд Трамп Джуниор, әзір күй қорқы дережелі маслақшысы өгейуси Джеред Кушнер. Сол дөвір Трамптың сайлау кампаниясына ел басшылық еден Паул Манафорт, Русиялы ақлаушы Наталья Весельницкая ве бейліклер атнасыптырлар. Айдылмағына ора рус арычысы Трамптың оғылыны рус ресмилерінде Трамптың сайлау бәстеші Хиллер Клинтоны қарылажық мағлуматтарың бардығыны айдандан соң, бұ дұғысығы кетшірмек барыда ылаласылыптыр. Вильницкі конгрессің өңінді берін хасабытында сол дөвір Кремль білен хеч келі ілтесігінің болмандығыны айтты. Индонезияның Ламбок адасында юзе чыққан ер титремеде азындан 142 адам өлді, басқа да юзлерчесі ярланды. Ері ресмилер 7 балл дәрежесіндәк бұ тебеи хадисаның нетижесінде курорт шәкірі Матарамды ұлы вейраншылықтарын дөрәндігіне, селеді адам педаларының санының артмағының мүмкіндігіне айттылар. Кечен әпті Индонезияның басқа бір курорт севіте Ламбокта хем ер титреме болып, онда азындан 16 адам хелак болыпты. Сауд Арабистаны Канаданы өзінің ішеркі ішлеріне қосылмақты айпылап, бұй ұрдың елшісіне чықарияндығыны, селеді бағылысылмалы тәзі Саудави сермай шертнамаларының тоқты дүліяндығыны мәлім етті. Канаданың Риядтағы елшіханысы адам құқылары бойынша активистерің азат еділмегіне чағырыс еденден соң, ұрдың дасар ішлер министерлігі Сауд Арабистан патшалығы өз ішеркі ішлеріне қосылмағы қауыл етмез деген мазмұны бейанат жайратты. Ол ілшінің юрттан чықмағына 24 саат вақт берді ве өзінің Канададағы ілшісіні ізіні чағырды. 3 августта Канаданың дасаристер министерлігі бейанат айрадып, онда Сауд Арабистанында жегметчілік, исасаным аяларың хақ-хуқлары ұғырында херекет еден активистерің тұсту әділмегіне алады білдіріпті. 2 жағын ұрсы дөвірі Францияды нацистері қарсы көрісін иммигранттарын қарсы дұрыс топорының аман қалан соңқы ағзасы 101 ясында арадан шықты. Милеті бойынша әрмені Арсене Чакариян 1916 жылды Түркеді доғылыпты. Ол 1930 жылды Франция көчіп, 1937 жылды хем француз армиясына құллығы чағырылды. Эмма 1940 жылды Франция нацист Германия бойын болындың соң ол құллықтан чықарылды. Ол соңы білен ермені сахирі ве коммунисті Мисак Манучияның ел басылығындағы дасары юрталардан дүзілін қарсы дұрыс күйістерінің қатарында сөйвесіп баслады. Топор 1943 жылды Францияда нацист армиясына қарсы көресіп, олары қарсы сабатазлар хем құрынады. 1944 жылды топорың үсті ачылияр ве ағдалары тұту еділіп үлімі хүкім еділіяр. Чакариян нацистерден қачып, Бардо асмағы басарияр. Ол 4 августы Париздағы үйінде жоғылды.